กลับการคาดการณ์ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่วันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปทานอาหารกลางวันกับประธานาธิบดีทรัมป์กับรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปพบกับทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินางนิกกี้เฮลลี่ก็ทำให้เกิดการคาดหมายกันว่าทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายอินเดียเนี่ยอาจจะลุกจากที่นั่งประจำสหประชาชาติมาเป็นเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐแทนเหตุผลเรื่องนี้มีที่มาที่ไปเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานี้เองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเล็กซ์ทิลเลอร์สันไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ Fox News Sunday Fox News เนี่ยเป็นช่องของฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งถูกตำหนิอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์รุนแรงที่เมืองชาร์ลอตต์สวิลล์เวอร์จิเนียซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงที่กล่าวโทษทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้ค่ากลุ่มคนผิวขาวที่ส่งเสริมความเป็นเลิศหรือความเหนือกว่าเนี่ยให้ค่ากลุ่มนี้เนี่ยเท่ากับกลุ่มคนผิวสีที่ต่อต้านกลุ่ม White Supremacist นะครับเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันถูกตั้งคำถามเรื่องนี้เขาก็ตอบบอกว่าไม่มีใครหรอกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมของคนอเมริกันหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลอเมริกันเนี่ยให้ความสำคัญหรือผูกพันอยู่กับค่านิยมเรื่องนี้เขาก็ตอบเพียงเท่านี้แต่เมื่อพิธีกรผู้ดำเนินรายการซักต่อว่าแล้วค่านิยมของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นยังไงล่ะจากท่าทีที่คล้ายๆว่าตำหนิทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ไปตำหนิกลุ่มคนที่เชิดชูความเป็นเลิศของคนผิวขาวนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็เลยตอบว่าคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสะท้อนความคิดของตัวประธานาธิบดีเองแล้วก็ไม่อธิบายสาธยายต่อจากนั้นแล้วในวันนี้เองในวันจันทร์เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยคนสนิทของรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าคำกล่าวสัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้เป็นการตำหนิวิจารณ์ค่านิยมของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็ไม่แก้ตัวให้กับคำกล่าวของรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันแต่อย่างใดโดยเจ้าหน้าที่คนสนิทก็บอกแต่เพียงว่าคุณค่าหรือค่านิยมเนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วหน้าที่ของประธานาธิบดีเนี่ยคือจะต้องช่วยปกปักรักษาแล้วก็สนับสนุนค่านิยมของอเมริกาเอาไว้ถามว่าอันนี้เป็นคำกล่าวของคนสนิทของเร็กซ์ทิลเลอร์สันซึ่งไม่เปิดเผยตัวนะแล้วเขาก็กล่าวต่อไปว่าแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยทำได้ดีที่สุดหรือเปล่าในการที่ตอบโต้หรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ชาร์ลอตต์สวิลล์แน่นอนทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้ค่านิยมของอเมริกาเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผู้สังเกตการก็มีความเห็นว่าจากคำกล่าวให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันแล้วก็การออกมาอธิบายของผู้ช่วยคนสนิทซึ่งไม่ได้ไปแก้ตัวให้กับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันแล้วก็ยังมีการคล้ายๆว่าตำหนิเพิ่มเติมท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็มองกันว่านายเร็กซ์ทิลเลอร์สันเนี่ยคงจะมีโอกาสพ้นจากตำแหน่งในไม่ช้าก็จะเป็นรายล่าสุดที่พ้นจากรัฐบาลสหรัฐถ้าเรื่องนี้เป็นจริงถึงแม้ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ในคณะรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในทำเนียบขาวก็ตาม
คราวนี้มีการพูดถึงไหมฮะว่าถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันพ้นจากตำแหน่งจริงๆใครที่จะขึ้นมาแทน
ตอนนี้ก็คาดการว่าจากการที่ไปคุยกันกับนางนิกกี้เฮลลี่ทูตสหรัฐประจำชาติประชาชาติก็มีความเป็นไปได้ว่านิกกี้เฮลลี่จะเข้ามารับตำแหน่งนี้แทนเพราะตอนนี้ตำแหน่งระดับรองลงไปในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยังแต่งตั้งกันไม่ครบ
ครับ
แล้วจริงๆแล้วในแง่ของนโยบายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็มีความขัดแย้งหรือมีจุดยืนมุมมองที่แตกต่างจากประธานาธิบดีทรัมป์อยู่หลายเรื่องด้วยกันตั้งแต่เรื่องอัฟกานิสถานเรื่องตะวันออกกลางที่กาตาร์แล้วก็มาตรการลงโทษเวเนซุเอลามีหนำซ้ำในการกล่าวกับกลุ่มนักศึกษาที่ไปเยี่ยมกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อต้นเดือนนี้นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็ยังได้กล่าวเป็นในเกี่ยวกับความคล้ายๆว่าไม่พอใจเกี่ยวกับทัศนะท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องของคนต่างผิวโดยบอกว่าเราหมายถึงอเมริกาเนี่ยไม่ส่งเสริมไม่ยอมรับไม่สนับสนุนคำกล่าวที่มุ่งส่งเสริมความเกลียดชังแล้วเราเนี่ยก็ตำหนิการแบ่งแยกปฏิบัติคนต่างผิวหรืออคติทางเชื้อชาติเนี่ยทุกรูปแบบแล้วก็พูดด้วยว่าการแบ่งแยกปฏิบัติคนต่างผิวพรรณเนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็ตรงข้ามกับค่านิยมและแนวคิดของอเมริกา
ครับ
งั้นโดยสรุปรวมจากท่าทีต่างๆทั้งการให้สัมภาษณ์แล้วก็การกล่าวแล้วก็จุดยืนที่แตกต่างก็เลยมีการคาดการณ์หนาหูว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันอาจจะพ้นจากตำแหน่งในไม่ช้า